สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.มุกดาหนุ่ยศรีนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรกับแผลเบาหวานนะคะแต่ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการประชุมวิชาการของสาขาวิชาสักนิดนึงนะคะสำหรับพยาบาลวิชาชีพทุกท่านที่สนใจที่จะเข้าร่วมประชุมวิชาการนะคะในช่วงนี้เนี่ยในเดือนธันวาคมนะคะทางสาขาวิชาก็จะจัดประชุมวิชาการเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาลค่ะซึ่งจัดตั้งแต่วันที่25ถึง27ธันวาคมนะคะที่ห้องประชุม148อาคารสัมมนา2การประชุม3วันเราก็จะได้ CNEU 17หน่วยค่ะค่าลงทะเบียนทั้งหมด 3,000 บาทนะคะอีกเรื่องนึงก็จะเป็นการจัดประชุมวิชาการเรื่องการจัดการคุณภาพทางการพยาบาลซึ่งก็จะจัดในวันที่14ถึง16พฤศจิกกายนนี้แล้วนะคะในอาทิตย์หน้าค่ะที่อาคารสัมมนา1ห้อง5209นะคะระยะเวลาในการจัดประชุมวิชาการ3วันเราก็จะได้ CNEU 18.5 หน่วยค่าลงทะเบียน 2,800 บาทนะคะถ้าท่านที่เป็นพยาบาลวิชาชีพท่านใดสนใจอยากจะเข้าร่วมประชุมวิชาการแล้วก็ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็โทรศัพท์มาสอบถามได้ที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์025048036-7ค่ะนอกจากนั้นนะคะในปีการศึกษานี้เนี่ยทางสาขาวิชาก็เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษานะคะซึ่งสาขาวิชาเราก็จะมี2แขนงค่ะแขนงแรกก็เป็นหลักสูตรปริญญาโทเดิมของเรานะคะก็เป็นหลักสูตรการบริหารการพยาบาลค่ะอีกหลักสูตรหนึ่งซึ่งเราเพิ่งเปิดใหม่นะคะก็เป็นหลักสูตรปริญญาโทแขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนนะคะซึ่งเราจะเปิดรับนักศึกษาเนี่ยที่มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะคะก็คือจะใครที่ต้องการเรียนในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเนี่ยจะต้องมีเกรด point average หรือเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีเนี่ย 2.5 ขึ้นไปนะคะแล้วก็จะต้องมีวุฒิบัตรการรักษาโรคเบื้องต้นที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลซึ่งเป็นการพยาบาลเฉพาะทาง4เดือนนะคะต้องเรียนหลักสูตรนี้มาแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วอย่างน้อย2ปีนะคะขณะนี้เรากำลังรับสมัครอยู่ท่านใดที่สนใจจะสมัครเนี่ยก็โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ได้เลยนะคะเป็นเว็บไซต์ของมสท.แล้วก็เข้ามาที่บัณฑิตศึกษาซึ่งเราจะหมดเขตรับสมัครในวันที่15ธันวาคม2555นะคะหากมีอะไรที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือสงสัยประเด็นไหนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนก็สามารถโทรศัพท์มาถามได้ที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์025048036-7ค่ะค่ะสำหรับเรื่องของสมุนไพรกับแผลเบาหวานในวันนี้นะคะก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของแผลเบาหวานกันสักนิดนึงนะคะคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแผลที่เท้าแล้วก็ถูกตัดขาเนี่ยได้มากกว่าคนธรรมดาหลายเท่านะคะเนื่องจากว่ามันมีปัจจัยเสริมหลายอย่างการที่แผลเป็นแผลที่เท้าของคนไข้เบาหวานเนี่ยปกติแล้วเนี่ยบางทีมันเกิดจากสาเหตุเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถป้องกันได้อย่างเช่นการตัดเล็บเท้าที่ลึกจนเกินไปหรือไม่ก็ใส่รองเท้าที่คับจนเกินไปนะคะพอเริ่มแรกเป็นแผลเล็ก แล้วเราปล่อยปละละเลยไม่ได้ดูแลไม่ได้รักษาอย่างดีมันก็จะลุกลามต่อไปเรื่อยๆนะคะทีนี้สาเหตุที่ทำให้คนไข้เบาหวานเนี่ยเป็นแผลที่เท้าได้ง่ายเนี่ยก็เกิดจากการจากปัจจัยแรกเลยก็คือเรื่องของความผิดปกติของหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดของคนไข้เบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่จะมันจะติดแล้วก็แข็งบางครั้งเนี่ยถึงขนาดอุดตันเลยนะคะซึ่งมันจะเกิดได้ทั้งเส้นเลือดแดงใหญ่แล้วก็เส้นเลือดฝอยก็ได้นะคะทำให้แผลที่เท้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีเลือดไปเลี้ยงนะคะโดยเฉพาะบริเวณปลายนิ้วเท้าทั้ง5นิ้วแล้วก็บริเวณส้นเท้าด้วยเพราะฉะนั้นแผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะหายช้านะคะหรือบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานบางคนเนี่ยเกิดแผลเนื่องจากว่าหกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุหรือถูกมีดบาดนะคะหรือถูกยุงกัดนะคะมันก็จะทำให้แผลเนี่ยรักษาหายยากนะคะเนื่องจากว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณนั้นเนี่ยมันตีบทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมันไม่เพียงพอมันก็เลยไม่ทำให้เกิดการสมานของแผลนะคะทีนี้ในกรณีที่เกิดปลายประสาทเสื่อมนะคะก็สามารถทำให้แผลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายเช่นกันที่พบบ่อยก็คือลักษณะของปลายประสาทที่รับความรู้สึกเนี่ยมันเสื่อมไปมันก็จะทำให้ความรู้สึกเจ็บปวดมันรับความรู้สึกได้น้อยนะคะหรือความรู้สึกร้อนหรือเย็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกน้อยกว่าคนปกตินะคะพอไปสัมผัสความร้อนหรือความเย็นเนี่ยแล้วเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแผลเนี่ยพอเราดูแลไม่ดีมันก็จะลุกลามขึ้นเรื่อยๆนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอเป็นแผลที่เท้าคนไข้เบาหวานเนี่ยก็มักจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะการติดเชื้อแบคทีเรียแล้วมันก็จะเกิดการอักเสบแล้วก็ลุกลามไปเรื่อยๆนะคะจนในที่สุดเนี่ยเส้นเลือดฝอยมันอุดตันจนกระทั่งทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยมันเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นจนในที่สุดเนี่ยก็จะต้องถูกตัดขานะคะซึ่งในวันนี้นี่นะคะก็อยากจะเสนอวิธีการรักษาแผลซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยของเรานะคะก็มีอยู่หลายตำรับที่สามารถจะใช้สมุนไพรในการรักษาแผลเบาหวานได้มีอยู่ตำรับหนึ่งนะคะเป็นตำรับของคุณทรัพย์สินทองนพคุณนะคะก็มีการใช้สมุนไพร9ชนิดในการรักษาแผลเบาหวานนะคะสมุนไพรที่ใช้ก็จะมีสารส้มสีเสียดไทยสีเสียดเทศชันตะเคียนกระเทียมสดขมิ้นชันเกลือน้ำมันงาน้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งสีเสียดไทยสีเสียดเทศตาลส้มชันตะเคียนเนี่ยมันจะมีรสฝาดนะคะส่วนใหญ่จะมีรสฝาดก็เลยมีสรรพคุณช่วยกระชับแล้วก็รัดแผลทำให้เนื้อแผลเนี่ยมันแน่นขึ้นส่วนกระเทียมสดแล้วก็ขมิ้นชันเนี่ยก็จะช่วยลดความช้ำของแผลแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะส่วนเกลือเนี่ยก็จะช่วยรักษาแผลไม่ให้เน่าเปื่อยแล้วก็น้ำมันงากับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยช่วยเรียกเนื้อที่แผลเนี่ยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะคะสำหรับขั้นตอนในการปรุงยานะคะก็เราจะต้องทำการเตรียมสมุนไพรซะก่อนนะคะก็เตรียมสารส้ม15กรัมแล้วก็สีเสียดไทย15กรัมสีเสียดเทศ15กรัมชันตะเคียน15กรัมกระเทียมสดประมาณ50กรัมขมิ้นชันอีก50กรัมเกลือ15กรัมนะคะ แล้วก็น้ำมันงาเนี่ยประมาณ250ซีซีน้ำมันมะพร้าวอีก250ซีซีนะคะทีนี้วิธีการที่เราจะทำน้ำมันเนี่ยเราก็เริ่มต้นโดยการเอาสารต้มแล้วก็สีเสียดไทยสีเสียดเทศเนี่ยเอามาตำนะคะก็ใช้คลกหินก็จะทำให้ตำได้ละเอียดเร็วขึ้นนะคะพอหลังจากที่เราตำจนละเอียดแล้วเนี่ยก็ใส่ลงในหม้อเคลือบนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปประมาณสัก200ซีซีแล้วก็ต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็คนบ่อยๆจนกระทั่งสีเสียดแล้วก็สารส้มละลายหมดนะคะจากนั้นเนี่ยก็เอาเกลือมาตำให้ละเอียดนะคะซึ่งคลกที่ใช้ตำก็จะต้องล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งก่อนนะคะจากนั้นพอเกลือมาละเอียดแล้วเนี่ยก็ตักใส่ถ้วยแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะส่วนชันตะเคียนเนี่ยก็เอามาบดให้เป็นผงนะคะหรือว่าใช้วิธีการตำก็ได้นะคะจากนั้นก็ใส่ตะแกรงร่อนให้ผงของชันตะเคียนเนี่ยมันละเอียดแล้วก็สะอาดนะคะส่วนกระเทียมกับขมิ้นชันเนี่ยก็เอามาตำให้พอแตกนะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยพักไว้ก่อนจากนั้นก็เอาน้ำมันงากับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเทลงในหม้อเคลือบนะคะแล้วก็เอากระเทียมกับขมิ้นชันเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟแรงปานกลางนะคะจนสมุนไพรเหลืองนะคะก็จากนั้นก็กรองเอากากของสมุนไพรออกได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนถัดไปก็จะเอาน้ำสีเสียดกับสารส้มที่เราต้มเอาไว้แล้วในขั้นตอนแรกนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนให้สม่ำเสมอเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำมันระเหยหมดนะคะก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ยกลงใส่เกลือกับชันตะเคียนลงไปแล้วก็คนต่อจนกระทั่งเกลือกับชันตะเคียนละลายหมดนะคะก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะคะจากนั้นก็ทิ้งเอาไว้จนกระทั่งเย็นนะคะก็เอามากรองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็บรรจุขวดแล้วก็เอามาใช้ได้เลยนะคะสำหรับขวดที่จะบรรจุเนี่ยต้องผ่านการฆ่าเชื้อมาก่อนนะคะเพื่อให้มันสะอาดเวลาเอาไปทำแผลคนไข้เบาหวานเนี่ยก็จะไม่มีการติดเชื้อซ้ำซ้อนลงไปอีกนะคะสำหรับขั้นตอนในการใช้น้ำมันสมุนไพรทำแผลเบาหวานเนี่ยนะคะขั้นตอนแรกเลยเราต้องแช่เท้าด้วยน้ำเกลืออุ่นๆอย่างน้อย15นาทีซะก่อนนะคะจากนั้นก็เช็ดเท้าให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาดพอขั้นตอนต่อไปเราก็นำแอลกอฮอล์ 70% นะคะใช้สำลีพันปลายไม้เอามาชุบแอลกอฮอล์ 70%ให้มันหมักหมาดนะคะแล้วก็เช็ดรอบๆแผลแล้วก็จากนั้นก็ใช้ไม้พันสำลีนะคะชุบน้ำมันสมุนไพรป้ายที่แผลให้ชุ่มนะคะแล้วก็ปิดแผลด้วยผ้าก๊อซสะอาดทำแผลวันละ2ครั้งนะคะเช้ากับเย็นแล้วเราก็จะต้องสังเกตลักษณะของแผลทุกวันนะคะถ้าแผลไม่ดีขึ้นเกิดแผลมันอักเสบบวมหรือว่าแดงหรือว่ามีหนองหรือว่ามีเนื้อเน่าตายมากขึ้นเนี่ยก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเลยนะคะสำหรับสมุนไพรที่เราใช้นะคะสีเสียดเนี่ยปกติแล้วมันจะมีอยู่2ชนิดก็คือสีเสียดไทยกับสีเสียดเทศนะคะสีเสียดไทยเนี่ย อาจจะมีชื่ออื่นนะคะอย่างเช่นสีเสียดเหนือสีเสียดแกนสีเสียดเหลืองนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ที่มันปลูกอยู่ในประเทศอินเดียหรือว่าพม่านะคะแล้วก็ ในช่วงหลังเนี่ยก็มีคนเอามาปลูกในทางภาคกลางของไทยแล้วก็บางทีก็พบในภาคเหนือนะคะเป็นไม้ที่ทนความแห้งแล้งได้ดีมากเลยนะคะสีเสียดไทยเนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นไม้ยืนต้นนะคะเปลือกต้นเนี่ยมันจะมีสีเทาอมดำแล้วก็แก่นหรือว่าด้านในของลำต้นเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะกิ่งก้านก็จะมีหนามเล็กๆโค้งออกมาในลักษณะเป็นคู่นะคะใบก็เป็นใบประกอบขนนก2ชั้นนะคะแล้วก็ผลของมันเนี่ยจะเป็นฝักแบนๆผิวฝักก็จะเรียบฝักแก่ก็จะมีสีน้ำตาลเข้มนะคะสำหรับสารสำคัญที่เราเจอในสีเสียดไทยเนี่ยก็คือสารกลุ่มแทนนินซึ่งมีลดฝาดซึ่งมันจะมีฤทธิ์ในการต้านจุลชีพพวกเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราแล้วก็มีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยนะคะสำหรับสีเสียดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาเอาแก่นหรือว่าเปลือกต้นเนี่ยนะคะเอามาต้มแล้วก็เอามารับประทานก็จะช่วยแก้อาการท้องร่วงหรือว่าแก้บิดได้ด้วยนะคะแล้วก็ผงสีเสียดเนี่ยนะคะถ้าเราเอามาใช้ทาภายนอกก็จะช่วยสมานแผลหรือว่าเอามาล้างแผลได้นะคะแล้วก็ห้ามเลือดได้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยบางทีก็เอามาใช้สำหรับรักษาโรคผิวหนังแล้วก็รักษาโรคน้ำกัดเท้าได้ดีนะคะปกติแล้วเนี่ยตัวสีเสียดที่เราเอามาใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมันก็มาจากการที่เขาเอาแก่นสีเสียดเนี่ยนะคะเอามาสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามาต้มกับน้ำนะคะแล้วก็กรองจากนั้นก็เคี่ยวต่อด้วยไฟอ่อนๆจนกระทั่งในที่สุดมันก็จะเป็นยางเหนียวๆสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำพอเราทิ้งไว้ให้เย็นก็เราก็จะทำเป็นก้อนได้นะคะซึ่งมันจะมีรสฝาดมากเลยมันก็เลยเวลาเราเอามาทำแผลมันก็จะช่วยสมานแผลได้นะคะสำหรับสีเสียดเทศนะคะก็จะมีคุณลักษณะคล้ายๆกับสีเสียดไทยนะคะลดฝาดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีฤทธิ์แบบเดียวกันกับสีเสียดไทยนะคะใช้สำหรับทาแผลรักษาแผลเน่าเปื่อยทุกชนิดนะคะอันนี้ก็คล้ายคลึงกันสมุนไพรอีกชนิดนึงก็จะเป็นชันตะเคียนนะคะซึ่งเป็นชันน้ำมันที่ได้จากต้นตะเคียนบางแห่งก็จะเรียกว่าตะเคียนทองหรือว่าทางภาคอีสานเนี่ยเราจะเรียกว่าต้นแคนนะคะหรือทางเหนือเนี่ยจะเรียกว่าตะเคียนตะเคียนมันจะเป็นไม้ยืนต้นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอยู่ในป่าดงดิบแล้วก็เป็นไม้ที่ไม่ผัดใบนะคะสำหรับเปลือกกับเนื้อไม้ของต้นตะเคียนเนี่ยมันจะมีรสฝาดเมาแล้วก็จะมีฤทธิ์เป็นยาฆ่าเชื้อแล้วก็แก้อักเสบใช้ห้ามเลือดได้แล้วก็สมานแผลได้นะคะส่วนชันตะเคียนเนี่ยโบราณเราใช้ทาแผลแก้อักเสบแล้วก็ช่วยห้ามเลือดได้ด้วยสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือสารส้มสารส้มเนี่ยเป็นธาตุวัตถุที่มันมีลักษณะเป็นก้อนสีขาวขุ่นไม่มีกลิ่นแล้วก็มีรสฝาดมากๆเลยนะคะซึ่งในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราจะใช้สารส้ม อยู่สองชนิดนะคะชนิดแรกก็เป็นสารส้มชนิดโปแทสสารส้มชนิดโปแทสอะลัมนะคะอีกชนิดหนึ่งก็เป็นสารส้มชนิดแอมโมเนียมอะลัมนะคะทั้งสองชนิดเนี่ยที่ทางคนในชนบทเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอามาเป็นสารส้มสำหรับ แกว่งน้ำที่มันขุ่นๆทำให้มันเกิดตะกอนแล้วก็น้ำก็จะใสขึ้นแล้วก็เอามาดื่มหรือว่าเอามาใช้ในครัวเรือนได้นะคะทีนี้ในทางการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยเวลาเราจะเอาสารต้มพวกนี้มาใช้เนี่ยนะคะเราจะเอามาสตุซะก่อนนะคะก็โดยการเอาสารต้มเนี่ยมาบดให้ละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อดินแล้วก็เอามาตั้งไฟจนกระทั่งสารส้มเนี่ยมันขึ้นฟูเป็นสีขาวๆจากนั้นก็ยกลงแล้วก็เอามาบดแล้วก็เอามาผสมในตัวยาได้เลยนะคะทีนี้สารส้มเนี่ยมันจะมีรสฝาดเปรี้ยวนะคะแล้วก็มันจะมีสรรพคุณในการสมานทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเพราะนั้นมันก็จะใช้สมานแผลได้แล้วก็ห้ามเลือดในแผลได้เล็กน้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วในทางการแพทย์แผนไทยเราเนี่ยหมอพื้นบ้านเขาจะเอามาบดให้เป็นผงแล้วก็เอามาโรยแผลเป็นยาสำหรับกัดฝ้าแผลเรื้อรังต่างๆนะคะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.
นอกจากสารส้มแล้วนะคะก็ยังมีกระเทียมค่ะที่เราจะต้องใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำมันสมุนไพรตำรับนี้นะคะสำหรับกระเทียมเนี่ยทางภาคเหนือเราก็จะเรียกว่าหอมเทียมถ้าเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราก็จะเรียกว่าปะเซวานะคะกระเทียมก็จะเป็นเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรที่หลายชนชาติเนี่ยใช้กันมานานนะคะต้นกระเทียมมันก็จะเป็นไม้ล้มลุกความสูงก็ประมาณฟุต1ถึง2ฟุตแล้วก็มีกลิ่นแรงนะคะมีหัวใต้ดินลักษณะกลมแป้นแต่ละหัวก็มีประมาณ6ถึง10กลีบนะคะกระเทียมเนี่ยมันจะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะประมาณ 0.1 ถึง 0.9%แล้วก็มันมีส่วนประกอบที่มีกรรมฐานอยู่ด้วยนะคะซึ่งมันจะในกระเทียมเนี่ยมันจะมีเอนไซม์อยู่ชนิดหนึ่งชื่อว่าอะลีอินไลเอสนะคะซึ่งมันจะทำหน้าที่ในการสลายอะลีอินทันทีที่เนื้อเยื่อของหัวกระเทียมมันแตกออกนะคะจนกระทั่งได้สารอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าอาริซินนะคะทำให้กระเทียมเนี่ยมันมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายอย่างอย่างเช่นช่วยลดระดับไขมันในเลือดโดยเฉพาะระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็มีฤทธิ์ในการต้านการเกิดการอุดตันของไขมันในหลอดเลือดด้วยแล้วก็ช่วยต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดนะคะซึ่งมันก็จะช่วยป้องกันการเต้นของหัวใจผิดจังหวะแล้วก็ช่วยลดความดันโลหิตด้วยนะคะสำหรับไอสารอะลิซินเนี่ยในกระเทียมเนี่ยนะคะมันก็จะมีฤทธิ์ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันโรคมะเร็งแล้วก็มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลชีพแล้วก็พวกปรสิตอย่างเช่นพวกแบคทีเรียเชื้อราหรือเชื้อไวรัสได้ด้วยนะคะทีนี้ในตำรายาไทยของเราเนี่ยก็อธิบายว่าไอ้ใบกระเทียมเนี่ยนะคะมันจะมีรสร้อนนะคะส่วนหัวกระเทียมก็จะมีรสร้อนฉุนนะคะหัวกระเทียมช่วยแก้ไอแก้โรคผิวหนังกากเกลื่อนนอกจากนั้นที่สำคัญเนี่ยมันจะแก้แผลเน่าแล้วก็เป็นเนื้อร้ายได้นะคะมันก็เลยเป็นสรรพคุณที่เด่นอีกลักษณะหนึ่งที่เราสามารถนำมาทำแผลของผู้ป่วยเบาหวานได้นะคะสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งก็คือขมิ้นชันค่ะซึ่งบางแห่งก็จะเรียกว่าขมิ้นแกงขมิ้นหยอก ขมิ้นหัวนะคะในภาคใต้ก็จะเรียกว่ามิ้นหรือขี้มิ้นนะคะขมิ้นชันเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะนะคะคล้ายๆกับกลิ่นของชันที่ใช้ยาเรือก็เลยถูกเรียกว่าขมิ้นชันนะคะแล้วขมิ้นชันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นพืชสวนครัวที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยนะคะเป็นไม้ล้มลุกแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วใบมันจะแห้งแล้วก็ลงหัวในฤดูแล้งแล้วก็จะแตกออกใหม่เวลาเข้าสู่ฤดูฝนนะคะส่วนใหญ่แล้วในทางการแพทย์แผนไทยส่วนที่เราเอามาใช้ก็คือเง่าของขมิ้นนะคะซึ่งในเนื้อในของเง่าขมิ้นก็จะมีสีเหลืองเข้มจนกระทั่งถึงสีส้มแล้วก็จะมีกลิ่นเฉพาะของมันนะคะขมิ้นชันมันจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ประมาณ 2-6% น้ำมันเนี่ยมันจะมีสีเหลืองปนส้มนะคะแล้วก็มีสารเคอร์คิวมินอยู่ด้วยสารเคอร์คิวมินเนี่ยมันช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของพวกเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองนะคะแล้วก็ในตำรายาไทยเนี่ยมักจะใช้ขมิ้นชันทั้งสดแล้วก็แห้งนะคะขมิ้นปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีรสฝาดนะคะเวลาเอามาหุงกับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็สามารถที่จะเอาน้ำมันมาทาแผลเป็นยาสมานแผลได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยน้ำมันขมิ้นเนี่ยก็ยังแก้โรคผิวหนังแล้วก็ผื่นคันได้ด้วยค่ะสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการทำละลายสมุนไพรชนิดอื่นๆก็คือน้ำมันงาอีกชนิดหนึ่งก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งเราใช้ในสัดส่วนที่เท่าๆกันน้ำมันงาเนี่ยมันก็ได้จากต้นงาซึ่งต้นมันก็จะสูงประมาณเมตรหนึ่งนะคะแล้วก็ลำต้นเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีร่องตามยาวมีขนปกคลุมเนี่ยเป็นธรรมชาติของมันจะมีขนปกคลุมอยู่ที่ตัวลำต้นของมันนะคะแล้วก็ใบก็จะเป็นใบเดี่ยวรูปไข่นะคะออกมาเรียงตรงข้ามกันแล้วก็ดอกก็เป็นดอกเดี่ยวส่วนผลของมันก็จะเป็นผลแห้งแล้วก็แตกได้สี่ภูเวลาแก่จัดก็จะแตกออกมาข้างในก็จะมีเมล็ดจำนวนมากเลยก็จะเป็นลักษณะรูปไข่นะคะแบนๆสีดำถ้าเป็นสีดำเราเรียกว่างาดำนะคะถ้าเป็นสีนวลๆเราจะเรียกว่างาหม่นซึ่งตัวเม็ดงาเนี่ยเราก็จะเอามาทำน้ำมันงานะคะซึ่งน้ำมันงาเนี่ยมันจะมี2ลักษณะคือน้ำมันงาสุกกับน้ำมันงาเชยถ้าเป็นน้ำมันงาสุกเราก็จะเอางาเนี่ยมาตำแล้วก็เอาไปเคี่ยวกับไฟอ่อนๆ นะคะจนกระทั่งได้น้ำมันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็กรองเอาแต่น้ำมันเอามาใช้ทำแผลนะคะสำหรับน้ำมันงาเฉยเนี่ยอันนี้เราบีบโดยไม่ใช้ความร้อนนะคะค่ะแล้วก็น้ำมันงาที่เราได้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วมันจะมีรสฝาดร้อนในทางการแพทย์แผนไทยเราใช้น้ำมันงาสุกซึ่งปกติแล้วถึงแม้ว่าจะเราจะไม่ผสมยาสมุนไพรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาใช้ทำแผลได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เขามักจะนิยมผสมสมุนไพรชนิดอื่นเข้าไปก่อนที่จะเอามาทำแผลนะคะแล้วก็น้ำมันงาถ้าเป็นน้ำมันงาเชยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วคนไทยเราจะเอามาใช้สำหรับปะทินผิวให้สวยค่ะสำหรับน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็เป็นน้ำมันที่ระเหยยากแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเราสกัดจากเนื้อในของเมล็ดมะพร้าวนะคะ เนื้อในของมะพร้าวเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวๆนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งนะคะซึ่งส่วนเราก็จะเรียกว่ามะพร้าวแห้งนะคะเนื้อมะพร้าวแห้งเนื้อมะพร้าวแห้งเนี่ยมันมีน้ำมันระเหยยากอยู่ประมาณ60%ถ้าหากเราเอาไปบีบแล้วก็เคี่ยวนะคะเราก็จะได้น้ำมันระเหยยากที่เราเรียกว่าน้ำมันมะพร้าวนะคะหรือถ้าในกรณีที่เราถ้าเป็นชาวบ้านที่เขาจะเตรียมน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะคะเขาก็เอาเนื้อมะพร้าวมาคั้นเป็นน้ำเสร็จแล้วก็เอาไปเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆจนกระทั่งมันเหลือแต่น้ำมันอย่างเดียวนะคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยถ้าเราตั้งเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องตั้งแต่20องศาขึ้นไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของน้ำมันแต่ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า20องศามันจะแข็งตัวนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเก็บไว้นานมันจะมีกลิ่นหืนนะคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีกรดไขมันหลายชนิดนะคะในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วใช้ทาผิวหนังแก้กลากเกลื่อนนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็เอามาใช้ในการทาผิวหนังแก้ผิวหนังแตกแห้งในหน้าหนาวนะคะค่ะเราจะเห็นได้ว่าสมุนไพรชนิดต่างๆที่เราเอามาทำเป็นสมุนไพรสำหรับรักษาแผลเบาหวานสูตรนี้เนี่ยนะคะสมุนไพรที่ใช้ส่วนใหญ่นะคะมีรสฝาดทำให้แผลมันแน่นขึ้นอย่างเช่นสีเสียดไทยสีเสียดเทศสารส้มแล้วก็ชันตะเคียนนะคะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสมุนไพรที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างเช่นกระเทียมสดกับขมิ้นชันเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยทำให้แผลมันไม่อักเสบแล้วก็ไม่ลุกลามมากขึ้นนะคะสมุนไพรอีกชนิดนึงก็คือเกลือนะคะเกลือเนี่ยช่วยทำให้แผลมันไม่เน่าเปื่อยนะคะแล้วก็น้ำมันงากับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะช่วยเรียกเนื้อทำให้เนื้อที่มันตายอยู่เนี่ยมันเจริญเติบโตเนื้อเยื่อมันเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้ถ้าหากเราใช้ยาตำรับนี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วแผลมันเกิดมีอาการอักเสบมากขึ้นก็คือมีอาการแดงร้อนแล้วก็บวมแล้วก็ปวดมากขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องหยุดรักษาด้วยวิธีนี้นะคะแล้วก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับสมุนไพรกับแผลเบาหวานรายการนี้เนี่ยนะคะที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาแผลเบาหวานเนี่ยการที่เราจะไปหาสมุนไพรอย่างเช่นพวกสีเสียดไทยสีเสียดเทศเนี่ยหรือสันต้มชันตะเคียนพวกกระเทียมขมิ้นชันเหล่านี้นี่นะคะซึ่งบางสมุนไพรบางชนิดอาจจะหาได้ยากสักนิดนึงอย่างเช่นสีเสียดเนี่ยนะคะเราอาจจะหาสีเสียดไทยได้แต่ไม่มีสีเสียดเทศก็ไม่เป็นไรนะคะก็ตัดออกไปหรืออาจจะไม่มีชันตะเคียนก็ไม่เป็นไรนะคะก็เอาเท่าที่มีนะคะก็อาจจะมีสีเสียดไทยแล้วก็สารส้มนะคะกระเทียมสดขมิ้นชันแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำมันงากับน้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะหาได้ง่ายในท้องตลาดของบ้านเรานะคะทีนี้พอเราเตรียมหลังจากที่เราเตรียมน้ำมันสมุนไพรของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วสะอาดดีแล้วเนี่ยนะคะเราเวลาเราใช้เนี่ยถ้าหากว่าเราใช้แล้วครบประมาณสักปีหนึ่งยังใช้ไม่หมดเนี่ยก็ต้องสังเกตดูนะคะคือไม่ควรใช้ต่อไปอยากจะให้ทำขึ้นมาใหม่นะคะ เพราะว่าถ้าทิ้งเอาไว้นานๆเนี่ยบางครั้งสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยมันเสื่อมก็อาจจะใช้แล้วไม่ได้ผลนะคะนอกจากนั้นเนี่ยลักษณะของสมุนไพรที่เราเตรียมมาเป็นน้ำมันเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยมันจะมีอายุอยู่ได้นานประมาณ1ถึงปี1ถึงปีครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บรักษาเนี่ยก็อย่าให้ถูกอากาศที่มันร้อนมากเกินไปนะคะต้องเก็บไว้ในที่เย็นนอกจากนี้แล้วเนี่ย อีกขั้นตอนหนึ่งที่อยากจะเน้นเอาไว้ก็คือก่อนที่เราจะทำแผลเนี่ยต้องแช่เท้าด้วยน้ำเกลืออุ่นๆนะคะอย่างน้อย15นาทีก่อนแล้วถึงจะใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลแล้วก็ใช้น้ำมันสมุนไพรเนี่ยทาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำแผลเช้าเย็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแผลก็จะค่อยๆหายนะคะทีละน้อยทีละน้อยในกรณีที่เราใช้แล้วได้ผลดีนะคะเราก็ทำไปจนกว่าแผลจะหายนะคะแต่ใช้แล้วไม่ได้ผลก็ควรจะเปลี่ยนวิธีการรักษานะคะค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสต่อไปค่ะ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางการพยาบาลมาฝากซึ่งเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากเลยค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถเขียนไปรษณียบัตรมาปรึกษากับท่านวิทยากรได้ที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120สำหรับวันนี้รายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะลูกหมอสอทอ